Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Onium Santorum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen. Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Amen. Amen.